Bilans stanja.
I u 13 časova i 11 minuta još jedno izdanje naše redovne rubrike Bilans stanja, u kojoj ćemo danas imati dragog gosta, makar putem telefona. Pozvali smo Savez sindikata Republike Srpske i novog generalnog sekretara ove najbrojnije asocijacije sindikalne u Republici Srpskoj, gospodina Danka Ružića. Gospodine Danko, prije dobar dan.
Dobar dan vama, Nebojša, i slušalcima Radio Gradiške.
Evo, kažem, zadovoljstvo da se čujemo, ovo jeste ljeto, ali siguran sam da imaju brojne aktivnosti i nekako je Savez sindikata ponovo došao u centar javnosti nedavno na kongresu koji je održan u Tesiću, gdje je izabrano novo rukovodstvo, mogu reći slobodno novo staro rukovodstvo, kombinacija iskusnih sindikalnih radnika i nešto mlađih, uslovno rečeno, kadrova, kao garancija da će uspješne aktivnosti biti nastavljene i u budućnosti. Pa evo, prvo možda malo u komentar na ove kadrovske promjene.
Da, tako je, Nebojša, vi ste u pravu. Savez sindikata Republike Srpske 9. jula ove godine u Tesliću održao svoj redovni 8. kongres Saveza sindikata Republike Srpske i na taj način zaokružio ciklus izbornih aktivnosti u cijelom Savezu sindikata Republike Srpske od svih sindikalnih organizacija pa preko 15 granskih sindikata koji su članice Saveza sindikata Republike Srpske i na kraju, dakle, u samoj centrali, odnosno većinskoj reprezentativnoj sindikalnoj centrali u Republici Srpskoj Savezu sindikata Republike Srpske. Došlo je do izbora, dakle, ništa novo se nije desilo. Starim, ja bih rekao, rukovodiocima i organima je istekao četvorogodišnji mandat, a izabrani su novi kadrovi koji, ne može se reći da su novi, uglavnom se radi o osobama koje su i do sada obavljale značajne funkcije u Savezu sindikata Republike Srpske. Ako me pitate kakva je atmosfera bila na kongresu, mogu vam reći da je tu bilo prisutno 83 delegata iz cijele Republike Srpske i svih 15 granskih sindikata. Također smo imali u gostima, naši dragi gosti, iz svih sindikalnih centrala, ja bih rekao, bivše Jugoslavije, iz Srbije, iz Hrvatske, iz Makedonije, iz Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta. Dakle, to je plod naše dugogodišnje sindikalne regionalne saradnje Saveza sindikata Republike Srpske kao najbrojnije i najveće i najorganizovanije, ja bih rekao, sindikalne centrale, ne samo u Republici Srpskoj, ali prije svega u Republici Srpskoj, a slobodno mogu reći u Bosni i Hercegovini.
Čini se da je ovakvom procedurom demokratski provedenom i bez nekih posebnih potresa Savez položio dodatni ispit zrelosti, jer nekako je percepcija za ne znam koliko godina, možda i decenija, bila da se te promjene neće u takvom nekim predviđenim rokovima dešavati, nego ne daj Bože slučaju nečije smrti ili nečega. Znači, jednostavno, kod nas pomalo i prečesto poisto veću instituciju sa pojedincom, a ovo Savez sindikata je pokazao da je to moguće uraditi na jedan civilizovan način, parlamentaran, i da praktično nekih zastoja ne može ni biti.
Kao i drugim evropskim sindikalnim centralama, unaprijed se planira, unaprijed se sve zna, ništa se ne događa na dan kongresa, nikakvi izuzeci niti iznenađenja, tako da i ovaj kongres je tako lagano i ležerno prošao kada su došli u pitanju usvajanje izvještaja o radu, program rada Saveza sindikata za naredne 4 godine, ali isto tako i izbor organa Saveza sindikata Republike Srpske, misleći na predsjedništvo Saveza sindikata, statutarnu komisiju, nadzorni odbor, ali i za predsjednika i generalnog sekretara Saveza sindikata Republike Srpske, tako da tu nije bilo nikakvih iznenađenja i to je plod jednoglasnog dogovora i predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske kao predlagača u pripremi održavanja kongresa, ali i svih delegata kongresa, tako da su odluke uglavnom sve donesene jednoglasno i to je samo potvrda i znak da ćemo nastaviti putem dalje kao što smo radili prethodnih godina sa ciljem da pokušamo unaprijediti, a ne samo sačuvati radno-pravni status radnika u Republici Srpskoj i ekonomsko-socijalni položaj svih radnika u Republici Srpskoj, imajući u vidu da smo u skladu sa Zakonom o radu i Ustavom Republike Srpske kao najveća sindikalna centrala, ali isto tako i 15 naših granskih sindikata koji su svi reprezentativni. Od tih 15 granskih sindikata, 10 je radi organizovano u privredi Republike Srpske, a 5 sindikata su budžetski ili fondovski korisnici u Republici Srpskoj. Tako da nastavljamo dalje, a mogu vam reći da ono što je trenutno najbitnije i najznačajnije je to da sada trenutno u Savezu sindikata u ovim ljetnim periodima, bez obzira što su godišnji odmori, mi intenzivno pripremamo se za aktivnosti i poslove koji dolazi, a to je prije svega 5 granskih sindikata društvenih djelatnosti, kao što rekoh, budžetskih i fondovskih korisnika, trebaju u toku augusta i eventualno septembra mjeseca da potpišu nove granske kolektivne ugovore sa resornim ministarstvima u vladi Republike Srpske, mada je jedan od tih 5 granskih sindikata, misleći na sindikat zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske, već to uradio prije mjesec dva dana, tako da su nam još ostala 4 granska sindikata da potpišu granske kolektivne ugovore, jer oni upravo ističu. A pojedini granski sindikati, kao što je obrazovanje, nauka i kultura, imaju i po 2 granska republička kolektivna ugovora, kao i radnici zaposleni u lokalnoj upravi i samoupravi Republike Srpske, tako da nije u pitanju samo 4 granska kolektivna ugovora. Ovih dana vidim da se intenzivno pripremaju pregovori za otpočinjanje pregovora sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, naš sindikat radnika Ministarstva unutrašnjih poslova, sa resornim ministarstvom, za pregovore oko potpisivanja tog granskog kolektivnog ili posebnog, takozvanog po zakonu o radu, posebnog kolektivnog ugovora. A druga priča je u
realnom
granskim sindikatima u privredi.
Da. Tu što obično kaže problem realnom sektoru, tu obično pregovaranje ili zapne ili je potpuno zastoj. Kakva je sada situacija u...
Pa ja vam moram reći da od donošenja novog zakona o radu, koji je stupio na snagu 2016. godine u Republici Srpskoj, Unija poslodavaca nije pristupila potpisivanju opšte kolektivnog ugovora u Republici Srpskoj, a sva njena granska udruženja također nisu pristupila čak ni pregovorima, a kamoli da su potpisali sa granskim sindikatima te granske, odnosno u zakonu, kako se kaže, posebne kolektivne ugovore. Tako da mi tu imamo veliki problem i zaista se razlikuju, ja bih rekao, i radno-pravni status i materijalni, odnosno ekonomsko-socijalni položaj radnika zaposlenih koji rade u javnom sektoru i radnika koji rade u realnom sektoru. Realni jest jednako privatni sektor, na to mislim. Tako da, da, ono što smo mi mogli da uradimo, da bi koliko toliko spriječili tu razliku, ja bih rekao, to je nešto što smo uspjeli da u dogovoru, odnosno u socijalnom dijalogu sa vladom Republike Srpske, ali su ljudi odgovorni iz Unije poslodavaca Republike Srpske osustvovali iz tog dogovora, nisu željeli da razgovaraju, uspjeli smo da potpišemo, odnosno da dogovorimo sa vladom Republike Srpske, čak se na Ekonomsko-socijalnom savjetu Republike Srpske nije moglo dogovoriti oko iznosa najnižih plata, koje je nešto novo u Republici Srpskoj od 1. januara ove kalendarske godine, i moram reći da je to isključivo plod socijalnog dijaloga Saveza sindikata Republike Srpske i vlade Republike Srpske, što moram priznati mi u Savezu sindikata doživljavamo kao prelazno rješenje koje je malo popravilo stanje u odnosu na prethodne sve godine od 2016. do danas. Mi u Savezu sindikata smo radili u prethodne 2 godine intenzivno na pripremi prijedloga za novi sistem plata u Republici Srpskoj, koji smo prije godinu dana, tačnije 26. augusta 2024. godine, predstavili socijalnim partnerima i javnosti Republike Srpske, a koji bi podrazumijevao da i dalje u Republici Srpskoj ostane jedna najniža plata, ali da u tom istom dokumentu se utvrde i koeficijenti s kojim bi se množila ta najniža plata u Republici Srpskoj za svako radno mjesto u Republici Srpskoj, a taj koeficijent bi zavisio od visine školske, odnosno stručne spreme potrebno za to radno mjesto koje radnik obavlja. I tako da to zbog obstrukcije, bar do sada, ne mora znaš da će tako biti u buduće, sa Unijom poslodavaca Republike Srpske nismo uspjeli doći do tog dogovora i vlada je u skladu sa Ustavom i Zakonom o vladi Republike Srpske sama utvrdila ovaj prijedlog najnižih plata za NK radnike, KV radnike, radnike sa srednjom stručnom spremom četvrtog stepena i radnike sa višom stručnom spremom. Mi to mislimo da je nedovoljno, pogotovo te male razlike koje su između najniže plate od 900 maraka i kvalifikovanog radnika 950 maraka, samo za 50 maraka, dakle je veća plata, kvalifikovanog najniža plata radnika koji nosi proizvodnju u privredi Republike Srpske, a tehničara jednog sa srednjom stručnom spremom 1000 konvertibilnih maraka, a sa višom školom 1300 konvertibilnih maraka. Čak znači po to od 1300 maraka konvertibilnih najniža plata po ovom ispada da može biti za visoku stručnu spremu. Tako da ćemo nastaviti aktivnosti na temu dogovora oko podbroj 1 novog sistema plata u koje moraju biti uključeni i Unija poslodavaca Republike Srpske, a ukoliko bi to bilo kao i do sada nepovoljno, onda zaista moramo nastaviti bilateralne razgovore sa vladom Republike Srpske kako bismo još uveli nekoliko kategorija, odnosno platni razreda za najniže plate u Republici Srpskoj i popravili taj odnos financijski između stručnih sprema, odnosno između radnih mjesta u Republici Srpskoj.
Gospodine Ružičiću, kada je pitanje opšti kolektivni ugovor, da sad ne idemo po granskim, jer on svaki nosi svoje specifičnosti, nemamo toliko vremena da ih razmatramo, ali koje bi to bile neuralgične tačke, možemo li ih svesti u 5, recimo, tačaka ili manje, zbog kojih se on već godinama ne realizuje?
Pa ja mislim, poslodavci što su ranije govorili, mi smo čak bili dogovorili sa Unijom poslodavaca tamo negdje 2018. godine, 2019. već bili dogovorili kolektivni ugovor uz posredovanje, moram priznati, vlade Republike Srpske i svi ti razgovori su odvijani u vladi Republike Srpske pod predsjedavanje ministra, sjećam se, Milunovića, ministra rada, i poslodavci su u zadnji čas odustali da ne potpišu taj opšti kolektivni ugovor. On bi trebao prije svega da riješi neka prava radnika koja su data kao pravo u zakonu o radu, kao instituti iz radnog prava, a nisu utvrđene visine. A to je pod broj 1 ta razlika u platama, visina najnižih plata, što mi mislimo da bi trebalo da bude ovaj sistem plata u Republici Srpskoj, da budu poredani koeficijenti po stručnim spremama za potrebna radna mjesta. Ne znači to ako sam ja inženjer i da radim na radnom mjestu tehničara, da ja trebam imati platu inženjera, nego onog radnog mjesta za koje je propisana ta stručna sprema. Ili ako sam KV radnik, pa sam dobar radnik, pa mogu da vodim i proizvodnju, pa gdje je potrebna visoka stručna sprema, to bi značilo da bi trebao imati platu visoke stručne spreme. Dakle, nije uređen sistem plata. Drugo, nije uređeno prekovremeni rad. Koliko se plaća i koja dužina prekovremenog rada bi mogla da bude i veća od onih propisanih zakonom 180 sati i kako bi se on plaćao. Pa problem je plaćanja u neradne dane i dane nedeljom. Pa visina minulog rada, jer je tamo stavljeno samo 0,3%, a poslodavci bi mogli utvrditi i više. Visina regresa. Zakon o radu vam kaže da je potrebno radniku isplatiti regres u mjesecu koji slijedi odlasku na godišnji odmor, a ne kaže koje visine. I mi zato što danas nemamo iznosa regresa, on bi se trebao utvrditi opštim kolektivnim ugovorom. Radnici uglavnom ne konzumiraju to pravo u realnom sektoru, u privatnom sektoru i nemaju regres. Zatim dane uvećanja godišnjeg odmora. Zakon je rekao da imate, ako imate više od 6 mjeseci radnog staža, da imate 4 sedmice godišnjeg odmora, odnosno 20 radnih dana, dakle od ponedjeljka do petka, to je 5 radnih dana, a subota i nedjelja su neradni, no međutim uvećanje za po godinama staža nije utvrđeno zakonom o radu i odmah ti radnici ne mogu konzumirati to pravo, a sami znate da je uvijek bilo i svagdje, a i u ovim kolektivnim ugovorima koje potpisuje vlada Republike Srpske, odnosno njena ministarstva, sa budžetskim i fondovskim korisnicima su te sve stvari regulisane i radnici konzumiraju ta prava. I onda se ne treba postaviti pitanje zašto su nam tako i male plate, zašto nam radnici odlaze iz Republike Srpske i zašto je prosječna plata tolika kolika jeste. Kad se podigne plata budžetskim korisnicima, evo recimo to je bilo početkom aprila i u maju kada je isplaćena neto plata, isplaćena u mjesecu maju ta aprilska plata, ona je skočila u cijeloj Republici Srpskoj za 76 konvertibilnih maraka. I dakle, ona je iznosila u maju mjesecu 1549 maraka, skočila je, rekao sam vam, za 76 maraka, samo zato što su povećane plate u javnom sektoru. A ovo implicira da su plate u realnom sektoru još i manje nego što statistika predstavlja, jer ovaj prosjek vuče, ja bih rekao, ta društvene djelatnosti, fondovski i budžetski korisnici i javna preduzeća koji također svi imaju kolektivne ugovore. Evo samo jedan podatak da vam kažem, da recimo junska, za juni mjesec sindikalna potrošačka korpa u Republici Srpskoj za četvoročlanu porodicu, dakle dvoje odraslih i dvoje djece koji idu u osnovnu ili srednju školu, sindikalna potrošačka korpa iznosi 2744 konvertibilne marke, a prosječna plata u junu mjesecu u Republici Srpskoj, sam vam rekao da je iznosila za 15 maraka više nego li što je to bilo u ovome u maju mjesecu. Dakle, prosječna plata tek sa nekih 56% čini mi se pokriva sindikalnu potrošačku korpu, ali mogu vam reći da recimo cijele grupe radnika u privredi ne mogu da svojom prosječnom platom kupe ni prehranu iz sindikalne potrošačke korpe za četvoročlanu porodicu, a to je recimo djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrana, hoteljerstvo i ugostiteljstvo, koje ima prosječnu platu u junu mjesecu 1257 maraka. Zatim saobraćaj i skladištenje 1213, građevinarstvo, vidite, 1211 konvertibilnih maraka, poslovanje nekretninama 1178 maraka. Dakle, bukvalno u privredi su značajno manje plate nego što je to u javnom sektoru i manji obim konzumiranja prava iz radnog odnosa. A iako je privreda Republike Srpske, bez obzira što su govorili da će značajno lošije i slabije poslovati u 24. godini nego u 23. godini, zato što je 1.1.24. godine značajno povećana najniža plata sa 700 na 900 konvertibilnih maraka, ja ću vam reći da je ukupna privreda i banke u Republici Srpskoj u 24. godini ostvarili dobit od 3,5 milijardi maraka. Pa samo još 3,5 milijardi maraka nego u 23. godini. Prerađivačka industrija, iako su svi kukali da će biti jako loše, i ona je ostvarila veću dobit nego u 23. godini za 3%. Trgovina imala dobit veću za 4,39%. Građevinarstvo imalo 8% veću dobit u 24. nego u 23. godini i tako dalje.
Gospodine Ružiću, hvala mnogo što ste sa slušalicima Radio Gradiške podijelili ne samo one hronične, nego i akutne probleme s kojima se svi suočavamo, većina nas, a na kojima radi Savez sindikata. Želimo vam naravno puno uspjeha u vašim aktivnostima na dobrobit svih nas.
Moram samo da hvala vam lijepo na tim čestitkama, da kažem da mi u ovom mjesecu očekujemo razgovore i sa Unijom poslodavaca Republike Srpske i sa vladom Republike Srpske, tako da ćemo nastaviti na ovim aktivnostima o kojima sam vam već sada govorio, započetim u prethodnim godinama, nedovršenim, tako da mi se čini da ćemo već i u ovim vrelim ljetnim mjesecima pokušati da počnemo raditi na rješenju problema bar od nove godine, da bi stupio na snagu popravljanje materijalnog i ekonomsko-socijalnog položaja radnika svih u Republici Srpskoj.
Hvala vam još jednom.
Hvala vama, prijatno.
Svako dobro. Dakle, naš sagovornik u bilansu stanja danas bio je generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske, gospodin Danko Ružičić, koji nam je iznio i neke dosta poznate podatke, ali i jedan dio koji nismo bili previše upoznati i na kojima će se očigledno morati dugo raditi. Čuli ste iz nekih od ovih podataka da skoro 10 godina neki temeljni dokumenti nisu potpisani, a bojimo se da je to kočnica za mnoge druge procese. U svakom slučaju, hvala vam na pažnji koju ste nam ukazali u bilansu stanja. mi naravno nastavljamo dalje sa programom Radio Reške.